Καλώς ο John Williams, αλλά έχουμε και πολύ κόσμο εδώ πέρα. Ζωντανά από την αποθήκη Γάμα πρέπει να συνομιλήσουμε με όσο δυνατόν περισσότερους δημιουργούς, οι οποίοι...
Και χάσαμε μία μέρα χθες, γιατί ήταν η μέρα απεργίας. Χθες, λοιπόν, ανάμεσα στις ταινίες που προβλήθηκαν, ήταν και μία ταινία που τη συζητήσαμε πολύ όταν πήγε και στις Κάνες. Και έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της. Ένας από τους λόγους για τον οποίο συζητήσαμε τότε την ταινία ήταν ότι ήταν μια ελληνική συμπαραγωγή. Mm-hmm. Μιλούμε για την ταινία «Προς το Βορρά», που σκηνοθετικά την υπογράφει
ο Μιχάη Μίντσεν.
Μιχάη Μίνκαν.
Yes.
Λοιπόν, η πρώτη μας ερώτηση ήταν πώς προφέρεται το όνομά του. Η ταινία προβλήθηκε χθες στις 2 στο Ολύμπιον και σήμερα η επαναληπτική προβολή ξεκινάει στις 5 στη Φρίντα Λιάπα.
Και που είναι μια πολύ έτσι ιδιαίτερη ιστορία από ό,τι διαβάσαμε στο πρόγραμμα. Για να αρχίσουμε από την πλοκή της ταινίας. Επαναλαμβάνω, η Αθηνά Καλογρίδη μας βοηθάει μετά τις διερμηνίες.
Could you please tell us some few words about the plot of your film?
Yes, of course. The film is based on an incident that happened in 1996.
Real.
Real.
True story.
It's a true story, yes. It was about two Romanians that attempted to cross the Atlantic Ocean on board of a cargo ship going to America, and as soon as they went on the ship, they discovered that the crew and the captain of that ship wouldn't tolerate any stowaways, and they would kill him by throwing them into the water. And the film, it's about the relation between one of those Romanians with a Filipino sailor from the ship who decides to hide him and somehow take care of him. Protect his life.
Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που έγιναν το 1996. Αφορά δύο Ρουμάνους οι οποίοι αποφασίζουν να διασχίσουν τον Ατλαντικό και να φτάσουν στην Αμερική. Όταν ανεβαίνουν στο πλοίο, αντιλαμβάνονται ότι το πλήρωμα και ο καπετάνιος δεν πρόκειται να ανεχτούν την ύπαρξη δύο λαθρεπιβατών. Και η ταινία αφορά την σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ένα Ρουμάνο και τον ένα Φιλιππίνο ναύτη του πληρώματος, ο οποίος αποφασίζει να τον προστατέψει.
Πώς επέλεξε αυτή την ιστορία για να την κάνει ταινία και μάλιστα την πρώτη ταινία του μυθοπλασίας? Ο ίδιος ήταν μικρός το 96. Πώς βρέθηκε μπροστά, δηλαδή, σε αυτή την ιστορία ξανά?
How did you choose to make a film about this
particular story?
This particular story for your first feature film, since you were young when all this took place?
Well, I think the context is as important as the story. So I wrote the script in 2016, and those were really strange times for Romanians. I don't know if it was the same in Greece, but in Romania, the economical crisis lasted a lot longer, and by the end of it, we felt very much fear in the country, and we kind of felt that our lives, or especially my life, since I'm talking about myself, doesn't belong to me anymore. It belongs to corporations, employers, politicians, whatever. So it was this fear somehow floating in the air about your own life, about your kids' life, about your friends' life. And one night as I was coming home, my DOP told me the story. He heard it on the radio a few years prior to that. And I think it stayed with me. I kept thinking about it as soon as I understood that I can transform it and talk about my own fears, I decided to write a script. So it's very personal in a way. It's a story coming from what I perceive to be very dark recent times.
Ξεκίνησα να γράφω το σενάριο το 2016. Ήταν μια περίεργη περίοδος για την Ρουμανία. Η οικονομική κρίση είχε διαρκέσει πολύ. Υπήρχε στο τέλος της κρίσης ο φόβος για τη ζωή μας. Ένιωθα εγώ ότι η ζωή μας, ότι η ζωή μου δεν μου ανήκει, ότι ανήκει στους πολιτικούς, στις εταιρείες και ότι όλοι φοβόμασταν για τη ζωή μας, για τη ζωή των παιδιών μας. Έτσι, όταν έμαθα για αυτήν την ιστορία, την κράτησα, την σκεφτόμουν και όταν αποφάσισα ότι αυτή η ιστορία με αφορά, αποφάσισα να γράψω και το σενάριο. Είναι και, δηλαδή και μια προσωπική ιστορία, είναι προσωπική ταινία.
Επειδή αναρωτήθηκε αν περάσαμε το ίδιο, πρέπει να του πούμε ότι η Ελλάδα βεβαίως ήταν σε οικονομική κρίση και ότι και εμείς θυμηθήκαμε παλαιότερες ιστορίες μετανάστευσης, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι ξανά με την πιθανότητα να χρειαστεί να μεταναστεύσουμε.
Because you wondered if Greece had the same economical situation. Yes, it was the same. And we in Greece, we remembered all the stories of migration during this crisis.
Αλλά το 2016 που ξεκίνησε αυτήν την ιστορία ήταν και η κορύφωση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη, μία από τις κορυφώσεις της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη.
And in 2016, when you were writing the script, it was also the high time for the migration and refugee flows in Europe.
Mm-hmm. So you know. You're, I mean, you remember, of course.
Οπότε γνωρίζετε, καταλαβαίνετε.
It's very recent history, but ο ίδιος είναι όμως δημοσιογράφος και καταξιωμένος ντοκιματερίστας. Και πιάνει αυτό το θέμα που είναι μια αληθινή ιστορία με πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και με πολύ καλό υλικό για ντοκιμαντέρ και αποφασίζει σε αυτή τη συγκεκριμένη ταινία να στραφεί στη μυθοπλασία. Γιατί?
Γιατί?
You yourself, you are a journalist, and you have a lot of, you have made a lot of documentaries, and you decide to use this real story, which has a very, it's very interested in a journalist way, and you decide to use this story to make your first feature film. Why?
First of all, I tend not to think myself as a journalist. I tend to think myself as somebody who's interested in stories, whichever type they were. And also about documentaries. I think I've done documentaries because at that point in my life I felt the need to do them, but I wouldn't classify myself as a fiction or a documentary type of director. I kind of just choose things from around me that can speak to me about my own life. If they are meaningful and if they tell me something that that I can work with or maybe learn from it, it becomes a subject. It's it has to speak to me. That's how I usually choose the subject.
Δεν θεωρώ τον εαυτό μου δημοσιογράφο, αλλά σαν κάποιον που του αρέσει που τον ενδιαφέρουν οι ιστορίες. Όσο για τα ντοκιμαντέρ, γύρισα τότε ντοκιμαντέρ γιατί τότε με ενδιέφερε και είχα ανάγκη να το κάνω. Αλλά δεν θα έβαζα τον εαυτό μου στην κατηγορία είτε του σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ είτε των σκηνοθέτη ταινιών μεγάλου μήκους. Επιλέγω τα θέματα που μου ενδιαφέρουν προσωπικά, που μιλάνε σε μένα και έχουν κάποιο νόημα για μένα και τότε γυρίζω την ταινία.
Οπότε κάνει μια ταινία fiction, μεγάλου μήκους, που πατάει σε μια αληθινή ιστορία. Ποια είναι αυτά τα σημεία που θέλει να τονίσει με αυτή του την προσπάθεια? Προσωπική κρίση, ο ανθρωπισμός. Υποθέτω ότι θέλει να τονίσει συγκεκριμένα πράγματα μέσω αυτής της ιστορίας.
Through this story, what are the subjects that you would like to highlight? Humanitarian issues, personal issues?
Both, I think, both. In this specific case, into the north, one of the things that interested me more, than others, perhaps, was the concept of miscommunication between humans. And it has a lot to do with what I was speaking earlier about the time in which the script was written. You have to remember that in 2016, apart from the economical crisis and the things we spoke, it was the year when the Brussels terrorist attack happened. Hundreds of people died. It was the Nice terrorist attack. So it was the sensation when I wrote the script was that people just don't listen to each other, don't care anymore. Maybe I try to do it. One of the reasons I try to do the film is to find some answers for myself as why the world has come up to this point in which we tend to hurt each other and not listen to one another anymore.
Νομίζω και τα δύο. Σε αυτή την ταινία αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να δείξω η δυσκολία που υπάρχει στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε που έγραψα το σενάριο το 2016 έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες και στην Νίκαια, στη Γαλλία. Και οι άνθρωποι, με ενδιαφέρει να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι δεν ακούνε πια ο ένας τον άλλον, γιατί δεν επικοινωνούν και καταλήγουμε να χρησιμοποιούμε την βία αντί να επικοινωνούμε μεταξύ μας.
Αυτό πώς το παρουσιάζει στην ταινία, με ποια μέσα, με ποιους τρόπους. Νομίζω ότι στην ταινία ακούγονται διαφορετικές γλώσσες.
How do you choose to present this in your film?
This miscommunication.
By using different languages?
By sticking to the real events, actually. A lot that you can see in the film actually happened. They didn't, the characters, the persons, the real persons from the incidents didn't have a common language in which they could communicate. They knew a little bit of English, they knew a little bit of Spanish. So it was the whole concept of the first layer of miscommunication is that they speak in broken languages. The second layer of miscommunication, which I think is the most important one, is that they, no matter how much they speak to each other, they never hear each other for real. I mean, really listen to each other. They just have to... Each one of them wants good for him, but he's not attentive to what the other person next to him wants.
Πρώτα απ' όλα, μένοντας πολύ κοντά στα πραγματικά γεγονότα. Όλα αυτά που παρουσιάζονται στην ταινία έγιναν κιόλας στην πραγματικότητα. Δεν είχαν μία κοινή γλώσσα. Κάποιοι μιλούσαν λίγα σπαστά αγγλικά, λίγα σπαστά ισπανικά. Επομένως, το πρώτο επίπεδο είναι αυτό. Η σπαστή χρήση μιας γλώσσας. Στο δεύτερο επίπεδο είναι το ότι όσο και αν μιλάνε, δεν ακούνε ο ένας τον άλλον. Δεν προσέχει ο ένας τι λέει ο άλλος, ακόμη και αν υπάρχει μία συζήτηση μεταξύ τους.
Και έξι χρόνια μετά που άρχισαν να σχεδιάζει και να γράφει αυτή την ταινία, που υποτίθεται ότι έχει τελειώσει η οικονομική κρίση, αλλά είναι πολύ χειρότερη, που υποτίθεται ότι έχουν σταματήσει η κρίση των ανθρώπινων σχέσεων, που είναι ακόμα χειρότερες. Αυτός πώς προχωράει, τι έχει κατά νου για το επόμενο βήμα, την επόμενη ταινία.
And 6 years after the first script for this film, now that the economical crisis is over, but it has become worse, the situation, now that the relations are better, but not in the reality, what are your plans for the future?
You know,
the next film.
Yes. First of all, I would just want to say that when the film got selected in Venice, we thought how little actually the world has changed, because it's 6 years ago I was writing this story which has a really dark feel to it, and now it's even darker. It seems that the world got even darker with the war and the energy and COVID and everything that happened in those 6 years. So For my next film, I know I'm going to do another film which is about a different kind of fear. And it's I like to call it a coming of age story. It's about a kid, a 8 years old kid that witnesses the disappearing of her sister, and she has to live with this image in a world that you know, in which she feels trapped. If I'm right, and this is the question. The question was about the next film, right?
Yes.
Όταν επιλέγει η ταινία στο φεστιβάλ της Βενετίας, καταλάβαμε και εμείς αυτό ακριβώς, πόσο λίγο έχει αλλάξει ο κόσμος και ότι ακόμη βρισκόμαστε σε ακόμη πιο σκοτεινούς καιρούς με τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση και τον COVID. Όσον αφορά την επόμενη ταινία, είναι μια ταινία που παρουσιάζει μια διαφορετική μορφή φόβου. Είναι μια ιστορία ενηλικίωσης ενός παιδιού 8 ετών που γίνεται μάρτυρας της εξαφάνισης της αδερφής του και πρέπει να ζήσει, να συνεχίσει να ζήσει, να ζει με αυτήν την εικόνα και το γεγονός.
Είναι το Milk Teeth και το τοποθετεί στα τελευταία χρόνια του κομμουνισμού.
Is Milk Teeth your next movie, and
yes.
It takes place in the last years of communism?
In the last months of communism.
Why is that?
It's the real murder took place in that period, but I think it's important because you kind of get 4 months before the fall of communism and 1 year after, so you. For me, it's important. I was a child back then. I was 10 years old when the events happened. And I think it's important even for others, non-Romanian, to understand how little actually the revolution changed things.
Στην πραγματικότητα είναι διαδραματίζεται τους τελευταίους μήνες του κομμουνισμού. Είναι τότε που πραγματικά συνέβη και η δολοφονία και αφορά περίπου 4 μήνες πριν και 1 χρόνο μετά. Τότε εγώ ήμουνα 10 ετών και θέλω να παρουσιάσω πως όλο αυτό το γεγονός έχει επηρεάσει την Ρουμανία.
Μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να κάνω, σχετική και με τις δύο ταινίες, αυτήν που θα δούμε σήμερα και αυτήν που ετοιμάζει ο Μιχάη Μίνκαν. Ο ήρωάς του στην ταινία «Προς το Βορρά» καταφεύγει στην Αμερική. Αυτό συμβαίνει το 1996. Ποια εικόνα, ποια προσδοκία από αυτή τη χώρα υπήρχε τότε στη Ρουμανία και ποια υπάρχει, ποια εικόνα της Αμερικής είναι η κυρίαρχη σήμερα.
The main character of your film To the North is heading towards USA, America in the 1996. What was the picture, the fantasy or the expectations that the Romanians had at that time and what are their expectations now towards America?
It was better then, but it had nothing to do maybe with what we understand today as migration. It was the American fantasy. It was a pure fantasy, and it was about Coca-Cola, about hamburgers, about music, about blue jeans. Romania had just come after 45 years of strong communism. And America seemed like the land of the free, is it, how they call it, you know. Today, I think Romanians are much more indifferent to America. And the migration in itself changed a lot, because today Romanians they don't follow a dream anymore or a fantasy. They go into a certain place, they know how much they're going to work there, how much they're going to get paid. So in a way, in a sense, migration is so much better organized today, but the idea of a dream, of a fantasy, completely disappeared.
Τότε νομίζω πως ήταν καλύτερη εικόνα που είχαν. Είχαν μία φαντασίωση οι Ρουμάνοι για την Αμερική σαν μία χώρα της ελευθερίας και του ονείρου. Σκέφτονταν την Coca-Cola, τη μουσική, τα hamburger, τα blue jeans. Ενώ τώρα είναι κάπως αδιάφορη η εικόνα τους για την Αμερική και η μετανάστευση ίδια έχει αλλάξει. Οι Ρουμάνοι δεν ακολουθούν ένα όνειρο, μια φαντασίωση. Ξέρουν πού θα πάνε να εργαστούν, πόσο θα πληρωθούν και αυτή είναι η εικόνα σημερινή.
Οπότε μπορεί να κάνει μια ταινία «To the West» και όχι «To the North», όπως είναι ο τίτλος.
Ή για το τέλος των ψευδεστήσεων.
So you could do a film to the west and not to the north, or for the end of the illusions.
You know, it's actually to the. I mean, the film is called To the North, but it's a confusion because they're traveling to the west. when you think of Canada, because that's where they're going, you think of north because it's cold and whatever. But if you look on the map, actually. Toronto, for example, is at the same latitude as Bucharest. So I already did to the west, except that it is called to the north.
Μπορεί να λέγεται προς το βορρά, αλλά στην πραγματικότητα είναι προς την δύση, γιατί ο Καναδάς, αν και τον σκεφτόμαστε ότι είναι στο βορρά, στην πραγματικότητα βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το Βουκουρέστι.
Εσείς όμως να αναζητήσετε την ταινία με τον τίτλο «Στο βορρά» και όχι στη δύση. Σήμερα στις 5 είναι η δεύτερη επαναληπτική προβολή στη Φρίντα Λιάπα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον δημιουργό της, τον Μιχάη Μίγκαν.
Thank you very much.
Thank you for inviting me.
Good luck.
Thank you.